Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Velkommen, velkommen skal du være til historier som endret verden. Podden som har som mål å ta for seg historiske hendelser som har satt sitt merke på verden på en eller annen måte, og som alltid sa med meg en gjest, og det er deg, Erika Fatland. Velkommen til meg.
Tusen takk.
Du er sosialantropolog, kritiker hos forfatter. Du har skrevet flere bøker, blant annet den som er grunnlaget for dagens episode, nemlig Englebyen, historier fra Beslan, som jeg har foran meg her. For dagens tema, det er nemlig gisseldrama i Beslan 2004. Og aller først så må vi kanskje få friske hukommelsen til de som ikke husker så godt denne hendelsen her. Hva vil du si hvis du skal oppsummere denne gisselsituasjonen? Hva var det som skjedde?
Det som skjedde var at 1. september 2004, da er første skoledag over hele Russland, så midt under feiringen og festlighetene, så ble skole nummer 1 i Beslan, en liten by i Nordkaukasus i Russland, ble da angrepet av en gruppe på over 30 terrorister som jaget alle sammen, skolebarn, lærere, besteforeldre, foreldre som hadde møtt opp for å få med seg festlighetene. De ble da jaget inn i skolens gymsal, hvor de ble holdt som gisler i 3 dager til alt endte i et fryktelig blodbad den 3. dagen.
Disse terroristene, hva slags folk var det?
Terroristene kom fra naborepublikkene Ingusjetia og Tsjetsjenia, så vi er nå da i Nordkaukasus, som er en del av Russland, men en veldig konfliktfylt del av Russland. Det har jo vært krig i mange år i Tsjetsjenia, og også urolig i Ingusjetia, som da ligger bare noen få kilometer fra Beslan.
Og bare fordi her kjenner jeg at jeg blir litt forvirret, altså det er forskjellige land inne i Russland på en måte, eller hvordan funker det?
Ja, det er ikke forskjellige land. Alle sammen er en del av Russland, men Russland er en federasjon som består av mange ulike republikker som har litt, har en grad i alle fall av selvstyre med lokale guvernører og lokale regjeringer som styrer. Og i Kaukasus, hvor det bor veldig mange ulike folkeslag, så er det da også veldig mange ulike republikker, så de fleste av disse republikkene er ganske små. Og ligger da tett ved siden av hverandre, så avstandene her, selv om man snakker om forskjellige republikker, så er avstandene veldig små. Jeg husker da jeg fikk ideen til å skrive denne boken om Beslan, da studerte jeg sosialantropologi i København, og på dette tidspunktet så var det jo da snakk om en masteroppgave i sosialantropologi, og da skal man gjøre et feltarbeid, og jeg hadde i utgangspunktet hatt lyst til å gjøre noe fra Russland, og så skjedde dette forferdelige i Beslan, og det var vel et par år etterpå at jeg fikk ideen om å dra til Beslan og finne ut av hvordan dette virket på lang sikt, altså hvilke konsekvenser det fikk i lokalsamfunnet på lang sikt, hva som skjedde egentlig etter at alle journalistene var reist hjem. Og da, det første jeg da gjorde var å oppsøke en Kaukasus-ekspert ved universitetet. Jeg fortalte henne om ideen min, og det aller første hun gjorde, det var å brette ut et stort kart over Kaukasus, ja. Og så sa han, er du egentlig klar over hvor Beslan ligger? Jeg visste jo da at det lå i republikken Nord-Ossetia i Nord-Kaukasus, og så visste jeg at det ikke var Tsjetsjenia hvor det var konfliktfylt, og da tenkte jeg, da er det greit å dra dit. Hun brettet frem dette kartet og sa, her ligger Beslan, og der, bare en times kjøretur unna, der er Tsjetsjenia. Er du sikker på at du vil dra dit, og er du klar over hvor vanskelig det vil bli for deg å i det hele tatt få tillatelse til å komme dit? Så hun hadde ikke noe tro på at jeg ville få det til i det hele tatt, og hun som da forsket på Kaukasus, hun fikk ikke engang visum til Russland, fordi Kaukasus har vært et konfliktfylt område og litt kontroversielt i russisk sammenheng.
Men hvorfor er det så konfliktfylt og kontroversielt? Er det bare fordi det er så mange folkegrupper samlet på et sted, eller hva er årsaken?
Ja, nå spør du vanskelig, fordi Kaukasus er komplisert, og det er vanskelig å forstå seg på, og det er vanskelig å bli klok på, men for å ta kortversjonen, så var Kaukasus jo ikke, det har jo ikke for alltid vært en del av det russiske imperiet, og da de ble innlemmet i imperiet på 1800-tallet, så ble det ut stor motstand, særlig fra tsjetsjenerne, som førte guerillakrig mot russerne, og ikke ga seg så lett, for å si det forsiktig.
Mm.
Men de ble med tvang innlemmet i det russiske imperiet, slik hele Kaukasus ble det. Og var en del av Sovjetunionen. Helt frem til 1991 så gikk Sovjetunionen i oppløsning. Og da var det slik at de territoriene som hadde status som sovjetrepublikker, de fikk selvstendighet. Så det gjaldt jo da Georgia, Aserbaidsjan, bare for å ta land Armenia, for å ta landene i Kaukasus, og også Estland, Latvia, Ukraina og så videre. Det var 15, altså, det var 15 sovjetrepublikker, og alle disse 15 ble selvstendige land etterpå. Russland var da selvfølgelig det største. Og så hadde man da andre territorier som ikke hadde, som hadde mindre grad av selvstendighet, som ble kalt for oblaster, fylker og så videre. Og de fikk ikke selvstendighet da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Tjetjenerne, de hadde da ikke hatt status som sovjetrepublikk, men de ønsket likevel selvstendighet. Og dette endte med at de erklærte seg selvstendige, og så gikk russiske hæren inn på midten av 90-tallet. Først en gang, og så en gang til etter at Vladimir Putin kom til makten igjen 1999.
Ja, han blir jo en sentral person i fortellingen vår etter hvert, men mitt første spørsmål til det her er jo bare, hvorfor kan ikke det skje denne venre selvstendige? Hvorfor har russerne så mye imot det?
Ja, det er jo også et godt spørsmål. For russere, og særlig for Kreml, da, det offisielle Russland, så var Sovjetunionens fall en stor tragedie, og Russland mistet jo store deler av sitt imperium. Sikkert Russland krympet jo i 1991, og mistet områder som hadde vært en del av Russland siden 1800-tallet. Og det de er mest redde for av alt i Kreml, det er at Russland skal bli enda mindre. Og hvis man skulle åpne for at Tjetjenia blir selvstendig, ja, hvem er da de neste som vil be om selvstendighet? Kanskje oseterne også vil ha selvstendighet? Kanskje noen folk i Sibir vil ha selvstendighet? Altså, da kan jo alt rakne.
Okay.
Slik at nå vil de grensene som ble fastsatt i 1991, disse grensene vil de beholde for enhver pris i Russland.
Og så har jeg også skjønt at i denne andre krigen som du nevnte med Putin, så tok han veldig kontroll over medias fremstilling av krigen, stemmer ikke det?
Ja, det gjorde han, og det var jo selvfølgelig et smart grep, fordi Jeltsin, han slapp inn journalister til Tjetjenia, som da rapporterte om alt det grusomme som skjedde der. Krigen ble jo da omdiskutert og upopulær. Putin kjørte en mye fastere linje, mye striktere linje, gjorde det veldig vanskelig for journalister å dekke det som skjedde i Tjetjenia. Det var en grusom krig med mange døde, mange drepte barn, veldig brutale framferd, men ved å ikke slippe inn journalister, så slapp man jo at det ble så mye snakk om dette i media.
Ja, det skjønner jeg jo at han ønsker. Og disse terroristene som vi da snakket om i Beslan, de var da tjetjenere som nevnte, eller noen av de var i hvert fall det, de ønsket da selvstendighet for Tjetjenia, antar jeg, eller?
De var, altså terroraksjonen ble ledet av Shamil Basayev, som hadde stått bak flere terroraksjoner, blant annet også angrepet på Dubrovka-teatret i Moskva. Han var en svært ettersøkt terrorist. Han er nå for lengst drept av russiske spesialstyrker. Han var hjernen bak, men han deltok ikke personlig i angrepet. Han var ikke til stede i Beslan, men han planla dette. Flertallet av terrorister var ikke tjetjenere. Flertallet var ingusjetere, som da er fra naborepublikken til Beslan, eller til Ossetia. Ingusjetia og Tjetjenia er egentlig ganske like republikker. De snakker språk som er svært beslektede. Tjetjensk og ingusjetisk er ganske likt. De er muslimer, mens man i Ossetia hovedsakelig er ortodokse kristne. Og ossetisk som språk er helt annerledes fra tjetjensk og ingusjetisk. Det er et iransk språk, et indoeuropeisk språk. Oseterne er veldig forskjellige fra ingusjetere og tjetjenere, og det er litt viktig å forstå her. Og så har det vært konflikt mellom ingusjetere og osetere lenge, og det var en kort krig også på 90-tallet etter Sovjetunionens fall om et bittelite område mellom Osetia og Ingusjetia som heter Prigorodny. Og som oseterne fikk kontroll over. Og det som også hører med til historien her, og som en av grunnene til tjetjenernes og ingusjeternes raseri mot Russland og uvillighet mot å være en del av den russiske federasjonen, det at på 30-tallet og 40-tallet, det var vel i 1944 for tjetjenernes vedkommende, altså da 2. verdenskrig herjet som verst, så ble alle ingusjetere og tjetjenere tvangsdeportert fra Tjetjenia og Ingusjetia og sendt til Sentral-Asia.
Ja.
Så hundretusenvis av mennesker som bare ble tvunget ut av sine hjem midt på natten og tvunget ombord på overfylte tog som kveg og fraktet til en usikker fremtid. Og veldig mange døde underveis, så mange døde da de kom frem. Og så fikk de vende tilbake først ganske lang tid etterpå. Men da fikk de altså ikke flytte tilbake til dette området i Prigorodny mellom Osetia og Ingusjetia, og mange ingusjetere opplevde da at osetere hadde flyttet inn i hjemmene deres. Så det klart at dette jo også en grunn til at det har vært dårlig stemning, ondt blod, mellom osetere og ingusjetere, disse to nabofolkene.
Ja, mange, det kan jeg jo skjønne. Ja. Altså, det å bli bare fratatt sitt hjem for over natten er jo ganske dramatisk å oppleve. Og spesielt da hvis du kommer tilbake og noen har flyttet inn, da hadde jeg blitt ganske irritert, kjenner jeg selv. Men hvis vi skal snakke om Beslan da, denne byen hvor alt dette grusomme skal skje, hva slags by er Beslan? Er det en stor by, liten by?
Nei, altså, i Norge så vil de jo helt sikkert ha et bystatus. Det bor ca. 30 000 mennesker der. Mm. I russisk sammenheng så er det... Altså, det er ikke en by, det er et slags tettsted. Det er jo såpass stort at de har forskjellige skoler, så der hvor denne tragedien utspilte seg, det var skole nummer 1, men de har også skole nummer 2, 3 og 4, og så videre. Så det er et veldig søvnig sted, som er dominert av sånn 5-6 etasjers mursteinshus som ble bygget under sovjettiden. De har noen matbutikker, en enkel restaurant. Det er ingenting å finne på der, så liksom jeg spurte noen av disse ungdommene jeg snakket med og ble kjent med hva de gjorde på fritiden. Nei, jeg går tur. Det var ikke så veldig mye annet å finne på.
Jeg synes også under koronapandemien det her, med andre
ord. Ja, slik at på en måte, det som er hovedstaden i Osetia, det Vladikavkaz, som også var den første byen eller festningen som russerne da fikk kontroll over og grunnla i Kaukasus. Da de skulle ta kontroll over Kaukasus. Og det er byen, det ligger sikkert en halvtime unna Beslan, og det var der jeg bodde da jeg gjorde mitt feltarbeid i 2007.
Og den her skole nummer 1 som du nevner, det sånn jeg skjønte, en ganske kul skole for området å være, eller det var liksom, dette var ordentlige greier, eller?
Det var den beste skolen. Skole nummer 1, som den skolen man ønsket å gå på, ble jeg fortalt i alle fall. Så det var en... bra skole, og i Russland og også i Osetia så er utdannelse viktig. Lærerne har høy status, de har en egen dag, lærernes dag, hvor man har med blomster til lærerne. Også første skoledag så har mange med seg gaver til lærerne. Første skoledag det en festdag i hele Russland.
Det var jo en første skoledag hvor alt dette skal skje. Hvor er det begynner å gå galt? Hvordan kan du beskrive denne dagen, den skjebnesvangre dagen?
Nei, de samlet seg jo da om morgenen da skolen begynte og samlet seg ute. Det der i Nordkaukasus, så det var en varm dag. Vi ganske langt sør nå. Barna hadde pyntet seg, de går jo da i skoleuniformen, jentene hadde sløyfer i håret, og dette var jo en høytidlig dag. Sommerferien var endelig over, og skoleåret skulle begynne igjen. Det var ikke så veldig mange menn til stede den dagen. Vi nå i Kaukasus, som kulturen nok så macho-preget, slik at det som kvinner som tar seg av barneoppfostring og husarbeid, og så gjør menn manneting. Men det var veldig mange mødre og søstre og besteforeldre til stede på denne dagen. Før noen hadde rukket å gå inn i skolen, eller før noe som helst var kommet ordentlig i gang, så kommer da terroristene og veldig effektivt har jeg fått høre at det var nok nøye planlagt, jaget alle inn i skolens store gymsal, og der tvang de da alle til å sitte på gulv og langs veggene. Det var forferdelig fylt der inne, det var en stor gymsal, men vi snakker da 1200 mennesker som ble tvunget inn i denne bygningen. Da de fleste parten barn. Og det første terroristene gjør, det var å, da, å henge opp bomber og sprengstoff i gymsalen, og de truet med at hvis noen gjorde noe galt eller forsøkte å gjøre noe dumt, så ville de sprenge disse bombene.
Det er jo ganske heftig, og som du virker, altså måten det fremstår som i beskrivelsen du gir her og i skjellingen du har i boken din, at det skjer jo så plutselig at det er så enormt stemningsskifte. Det går fra liksom enorm lykke til bare plutselig så er det en alvorlig terroraksjon. Hvordan er det myndighetene først reagerer når dette her skjer?
Altså, det gikk jo fra fest til mareritt på sekunder. Ja. Og noen få klarte å rømme og slippe unna i kaoset som fulgte, men de fleste hadde ikke en sjanse og endte opp som gisler i gymsalen. Og myndighetene reagerte inkompetent, som de ofte har gjort i Russland under kriser. Under Dubrovka-teatret så døde jo de fleste, altså under gisseldrammet i Dubrovka-teatret i Moskva, så døde jo de fleste gislene ikke av skudd, men de døde av gassen som russiske myndigheter da brukte, fikk inn i teaterbygningen og bedøvet både gisler og gisseltagere med. Og så oppga de ikke til legene hva slags gass dette var. Sikkert de visste ikke hvilken motgift de skulle gi gislene, og veldig mange døde under redningsaksjonen. Og det var jo det som dessverre også ble tilfellet i Beslan. Men dette visste jo ingen ennå 1. september. Så det som skjer til å begynne med er at russiske myndigheter lyver. De lyver om hvor mange gisler som er inne i gymsalen. De sier først at det er litt over 100, og så øker de tallet til 350. Stadig vekk veldig langt unna sannheten på hvor mange som sitter der inne. De gjør ingen reelle forsøk på å forhandle med gisseltagerne. De har noen krav. De vil at russiske styrker skal trekke seg ut av Tsjetsjenia, og at Tsjetsjenia skal få uavhengighet. Altså helt fullstendig urealistiske krav. Mm. Krav som russiske myndigheter aldri under noen omstendigheter vil gå med på.
Men hva, altså, de er jo, her er det jo barn og unge og altså lærere og helt vanlige sivile folk sin skjebne på risiko. Hvorfor driver du dyster ned tallet og nekter å forhandle? Altså hvorfor er de så utrolig lite kompromissvillige? Og hvorfor prøver du å dysse det ned?
Fordi det russiske myndigheter har gjort i alle slike tilfeller, det er at de har fokusert på å få kontroll over situasjonen. Dette var jo da ikke det første terroraksjonen på russisk jord, det hadde vært flere, så terror har da vært et av våpnene som tjetjenerne har benyttet seg av i kampen for selvstendighet. Ja. Og det har de da konsekvent under Putin slått beinhardt ned på for at ikke dette skulle bli en mer populær metode. Så selv om situasjonen var at offrene og gislene var mindreårige og barn, så spilte det en liten rolle egentlig i russernes håndtering av situasjonen. Og situasjonen inne i gymsalen ble etter hvert helt forferdelig. Jeg nevnte jo at det er om sommeren, 1. september, det var veldig, veldig varmt ute. Det ble forferdelig varmt inne i gymsalen. Og gislene fikk ikke drikke, og de fikk ikke mat. Og mat kan man jo klare seg uten ganske lenge, men når det er så varmt, og man snakker barn, og de ble nektet tilgang til drikke, så ble situasjonen ganske fort prekær for mange av gislene.
Og det er ikke akkurat så mye nåde fra gisseltakerne, forstår jeg. De er ikke akkurat så veldig forståelige for situasjonen.
Nei, og mange av dem hadde antagelig dopet seg. Og mange, altså man vet ikke så mye om hver enkelt av disse terroristene, men det man vet om noen av dem var jo at de hadde bakgrunn som kriminelle. Altså dette var virkelig ikke mors beste barn, som jo ofte i tilfellet er med terrorister. slik at de var brutale, mange av dem. Da jeg gjorde mine intervjuer I bestand, det var det jo 3 år siden dette hadde skjedd, så var det flere av gisslene som sa til meg at de syntes at gisseltagerne, terroristene, hadde oppført seg mer humant enn russiske myndigheter.
Oi.
Men det sier noe mer om russiske myndigheter enn om terroristene.
Ja, fordi det sånn, altså, det noe senere du beskriver I boken hvor gisslene, de tar liv over en lav sko, spesielt hvis du en voksen mann, forstår jeg.
Ja, til aller første dagen så husker jeg ikke nøyaktig hvor mange det var, men de samlet sammen mennene som var I salen og henrettet dem. Altså regelrett henrettelse utenfor gymsalen. Helt sikkert fordi de var redde for at de skulle yte motstand. For en kaukasisk mann så det veldig skammelig å ikke forsøke å forsvare kone og barn I en slik situasjon. Så selv om de hadde vært helt sjanseløse og ikke var bevepnet, så det ikke helt usannsynlig at noen av dem ville prøvd å gjøre hva de kunne for å bekjempe terroristene. Altså det var nok antagelig derfor de tok liv av dem allerede første dagen. Som jeg nevnte innledningsvis, så var det jo ikke så mange menn I gymsalen, fordi mennene I sånn tradisjonelt I Kaukasus ikke så involvert I barneoppdragelse som kvinnen
Det en ting du skriver om I boken som jeg bet meg veldig merke I, det det her med at gisseltagerne sier at hvis myndighetene kutter strømmen, så kommer det til å sprenge skolen I luften. Samtidig så går jo strømmen I et område her ofte hele tiden på grunn av det dårlige vær. Og det føler jeg beskriver litt sånn at det ingen som sånn helt realistiske her på noen av sidene, fordi hvis strømmen ikke klarer å skru på normalt, hvordan skal de da kontrollere at ikke strømmen går av og plutselig så sprenger de alle folkene I luften?
Nei, det kan du si. Nå var de nok veldig redde for at russiske spesialstyrker ville gå til angrep på brutalt vis. De hadde kanskje et håp om at siden gisslene var barn, at myndighetene ville gå frem på en annen måte I dette tilfellet. Det ble gjort noen få ganske tafatte forsøk på forhandling andre dagen. De hadde... Terroristene ba om å få snakke med noen navngitte personer, blant annet Leonid Rochal, en barnelege som også hadde forhandlet med gisslene under gisseltagningen I Dubrovka-teatret. Og han ble da fløyet fra Moskva til Beslan og dukket opp andre dagen og snakket med terroristene. Han kom ikke frem til noen store resultater, men han fikk forhandlet frem at de aller yngste barna skulle få lov til å forlate salen. Slik at det var da en håndfull barn som fikk lov til å bli frigitt andre dagen. Og dette førte jo også til forferdelige tragedier og konflikter I etterkant av gisseldrama. For jeg snakket med en kvinne, Agneta Dogan heter hun, sosiolog, og hun ble stilt I en helt forferdelig situasjon denne 2. september. Hun var selv gissel sammen med sine 2 døtre I gymsalen, da den ene var 8,5 år gammel, Ala, og den yngste var baby, og Milena, og hun var virkelig redd for at hun skulle dø. Det begynte å bli lite liv I den yngste. Begynte å miste bevisstheten, så hun var veldig bekymret for hvor lenge Milena skulle klare seg, mens den andre dagen da hun fikk dette ultimatumet om at hun bare fikk lov til å ta med seg det yngste barnet ut av gymsalen. Hun fikk ikke lov til å ta med seg Ala, som 8,5. Og så syntes hun, det så ut hos alt som at Ala klarte seg litt bedre enn Milena, som var I ferd med å miste bevisstheten. Så hun tok med seg Milena ut av gymsalen og lot eldste datteren sitte igjen. Så tredje dagen så da eldste datteren en av de 186 barna som blir drept. Så hvordan skal man liksom leve videre med seg selv etter å ha tatt et slikt helt umulig valg? Det var jo selvfølgelig ikke hennes skyld at denne situasjonen hadde oppstått, men hun ble jo tvunget til å velge mellom sine 2 barn. Eller valget var jo egentlig å bli sittende med begge barna, eller å redde ut det ene. Så valgte hun å redde ut det ene. Og så var det jo det da at det ble veldig mye konflikter i Beslan i etterkant. Det er ganske typisk, tror jeg, for alle kriser i denne størrelsesorden, at det blir, det oppstår ikke nødvendigvis rosetog og kjærlighet, i alle fall ikke på lang sikt i et lokalsamfunn etter noe slikt, men veldig mye konflikter. Jeg tenker at det var veldig mange da som var rasende på Anita Dogan for at hun selv ble med babyen ut, at hun ikke bare hadde sendt ut babyen, og så kanskje hadde man kunnet redde ett barn til, da var logikken. Men dette var jo en situasjon som var veldig kaotisk og uoversiktlig.
Det er sterke scener som du forteller om, og jeg anbefaler også, hvis du er interessert, hvis du hører på, å lese boken, for der er det mye mer av de. Du nevnte dag tre, da forstår jeg at ting er ganske prekært, folk får ikke gå på do, folk får ikke drikke, folk er helt utmattet. Ja. Og så klokken 13 så går det vel av en eksplosjon, forstår jeg. Mm. Vet man hva som skjer?
Som du sa, så var situasjonen helt forferdelig tredje dagen, og mange var, hadde nådd en grense fysisk for hvor lenge de ville kunne klare å sitte uten drikke i denne salen. Og det var veldig varmt igjen, sola sto nå høyt på himmelen midt på dagen. Mange av barna hadde drukket sin egen urin for å få i seg noe væske. Gissel, eller terroristene, var nervøse, slitne, enda mer aggressive enn de hadde vært helt til å begynne med. Og så da, litt over klokken 13, så går det av en eksplosjon i gymsalen. Og så like etter så angriper russiske spesialsoldater og begynner å skyte, og det er flere eksplosjoner, og det er veldig kaotisk. Offisielt, den offisielle forklaringen på hva som skjedde, som er hva russiske myndigheter forteller, og som står i de to offisielle rapportene som ble skrevet i etterkant, det er at terroristene ved et uheld eller med vilje utløste eksplosjonene, de første eksplosjonene inne i gymsalen, og at da russiske spesialsoldater, som jo da hadde hatt god tid til å forberede et angrep og til å komme seg på plass og forberede et angrep, de hadde da ikke noe annet valg enn å intervenere. Mm. Og så ender det med et helt forferdelig blodbad, hvor det har vært eksplosjoner inne i gymsalen, og de som fremdeles kan bevege seg prøver å rømme ut gjennom vinduene. Spesialsoldatene skyter på terroristene, som skyter tilbake. Mange av gislene blir fanget i skuddlinjen, mange blir drept av terroristene, enda flere blir drept av spesialsoldatene. Mm. Så begynner det å brenne i taket på gymsalen, antagelig som en følge av eksplosjonene, eller kanskje av flammekastere som russerne bruker. Dette vet man ikke helt. Men det begynner å brenne, og det brennende taket faller ned på de gislene som fremdeles er i gymsalen, så mange brenner opp.
Det virker jo som om de russiske spesialstyrkene liksom ikke klarer å ta sånn 100% kontroll over situasjonen.
Nei, og det mange mener, og som ikke er usannsynlig for de som har jobbet med Russland og kjenner til hvordan russiske myndigheter ikke er ukjent med å lyve, det er at det var russiske spesialstyrker som selv utløste den første eksplosjonen. Mm. Dette er ganske interessant. Jeg nevnte det var to rapporter som ble skrevet i etterkant. Lederen for den ene rapporten heter Saveljev, fra St. Petersburg, skulle være uavhengig. Han var med og skrev den første rapporten, som da konkluderte med at det var en eksplosjon inne i gymsalen, og så måtte de intervenere. Ja. Han hadde festet mindre og mindre tillit til denne rapporten som han selv var med på å forfatte, så da den var offentliggjort, så brukte han lang tid på å skrive sin egen, meget grundige, mange hundre sider lange rapport, hvor han argumenterer for den versjonen som jeg nå fortalte, at dette var noe, at den første eksplosjonen ble utløst av spesialstyrkene, og at de brukte flammekastere.
Mm. Så,
for å ha en unnskyldning for å angripe.
Ja.
Og det som var russiske myndigheters mål hele tiden, det var først og fremst å eliminere terroristene. Selvfølgelig veldig fint om de klarte å redde mange liv, men de var nok ikke så opptatt av å redde flest mulig.
Det kan man jo trygt si, for som du var inne på, det var fint om de kunne redde flere. Altså, de offisielle dødstallene er vel på 334, ekskludert av terroristene. Det er et høyt tall.
Nei, det er et veldig høyt tall, og det ble veldig kaotisk situasjonen tredje dagen. Nå hadde de jo hatt god tid på å forberede seg, men det var heller ikke nok ambulanser og brandbiler som sto klare utenfor. Sikkert at sivile måtte kjøre hardt skadde til sykehus, noe sånn typisk russisk fullstendig kaos. Så dette var tredje dagen, og det var jo bare et mareritt for absolutt alle involverte. Og foreldre som da fortvilet oppsøkte alle sykehus i nærheten i håp om å finne barna sine et eller annet sted. Og veldig mange opplevde jo da å ikke finne dem på sykehuset, men i likkjelleren.
Mm.
Og det var så mange døde denne dagen, så Beslan er jo da et lite samfunn. Plutselig så døde 334 samme dag, 186 av dem barn. Det var ikke plass på den vanlige gravlunden til alle disse nye gravene, sikkert at man opprettet en helt egen gravlund til offrene, som har fått navnet Gorod Angelov, Englebyen. Det står ved inngang til porten Gorod Angelov, og derfor jeg kalte boken for Englebyen.
Mm. Jeg lurer på Vladimir Putin, president, som vi har nevnt et par ganger nå. Hvordan er han nå synlig i konflikten? Melder han seg på, eller drar han ned til Beslan, eller hva rolle har han i det hele?
Nei, han kom til Beslan først etter at det hele var overstått og besøkte noen offre på sykehus og ble filmet mens han holdt dem i hånden og så empatisk ut som han kan få til å se ut. Jeg tenker at han var ikke til stede under selve terroraksjonen. Han har helt sikkert vært til stede i kulissene, for dette var jo såpass dramatisk. Det interessante er at da jeg var i Beslan, det var i 2007, så det var 3 år etter tragedien. Og da var veldig mange av kvinnene som jeg snakket med, mange av dem hadde jo da brukt veldig mye tid etterpå på å prøve å finne ut hva som egentlig skjedde, på egen hånd prøve å finne ut sannheten. Altså det de ønsket seg mest av alt i Beslan etter denne tragedien, det var en troverdig, uavhengig etterforskning for å finne ut hva som gikk galt. Hvordan dette kunne skje, hvordan så mange tungt vepnede terrorister kunne passere så mange veisperringer og ta seg til en skole, til tross for at det faktisk forelo etterretningsrapporter om at noe var i gjære, og likevel var det ikke noe politifolk på vakt. Altså, de ble jo ikke stoppet, terroristene, og så da selvfølgelig tredje dagen hvordan det kunne ende i et så grusomt blodbad, hvorfor man ikke løste det på en annen måte. Så mange hadde brukt mye tid på å prøve å finne ut av dette, og det ble dannet 2 organisasjoner. Den ene heter Beslans Stemme, og den andre heter Beslans Mødre. Beslans Stemme, den var litt mer sånn radikal, aggressiv organisasjon, mens Beslans Mødre var en mer samlende organisasjon, i alle fall til å begynne med. Og de skulle for å møte Putin, husker jeg, da jeg var i Beslan. Og det så de frem til, fordi de trodde at hvis de bare fikk forklart Putin hvor mye som hadde gått galt, og fortalt ham om at de ikke hadde fått en ordentlig etterforskning, så trodde de at han ville ordne opp. Så de trodde at problemet lå i at han rett og slett ikke var ordentlig informert og ikke helt visste hva som foregikk der nede hos dem. Og så møtte jeg dem igjen etter at de hadde snakket med Putin, og da var tonen en helt annen. Da gikk det opp for dem at Putin var en kynisk, ja, nå vet jeg ikke helt hvilket substantiv jeg skal bruke, men det kan jo lytterne fylle inn selv.
Ja.
De hadde også håpet at han ville be om unnskyldning for det som hadde skjedd, for at det gikk så galt. Det har han jo heller ikke gjort. Altså i det hele tatt, de mistet alle sine illusjoner om Putin, men i utgangspunktet så hadde de egentlig hatt, mange av dem, hatt stor tro på at dette hadde gått galt, men ikke fordi det var Putins skyld direkte. Og mange fortalte også at da de satt som gissler i gymsalen, så trodde de at dette så alvorlig, at nå kommer Putin til å komme personlig og involvere seg i dette her, og kanskje klare å ordne opp. Og de ble jo skuffet da, først mens det stod på, og så i etterkant på grunn av den dårlige håndteringen fra russiske myndigheters side.
Men har noe endret seg, tror du, i Russland, både fra Putins side og også i lokalsamfunnet, for hvordan man takler sånne situasjoner, eller går alt bare og slukes ned i avluket og ingenting endres?
Det som endret seg helt konkret etter Beslan var at man ikke lenger lokalt velger guvernører til de ulike republikkene, men at disse blir utpekt av Putin personlig eller fra sentralt hold. Mm. Og dette rettferdiggjorde man med at dette var av hensyn til sikkerheten, så var det nødvendig å gjøre det slik. Så det den eneste konkrete endringen. Nå det blitt roligere i Kaukasus enn det var da jeg var der i 2007, og da dette skjedde i 2004. Da jeg var der, så var det veldig vanskelig å komme seg dit, for da pågikk enda dette som kalles, som russiske myndigheter kalte antiterroroperasjonen, og som vi andre kaller den andre Tjetjenia-krigen. Mm. Den pågikk da fremdeles, den har nå avsluttet. Man har fått mer kontroll over separatistene i Kaukasus. Dette er litt forskjellige grunner til at det er mer kontroll nå. Det første er selvfølgelig den brutale håndteringen av Tjetjenia fra russiske myndigheters side, og så har man fått innsatt en lokal diktator, Ramzan Kadyrov, i Tjetjenia, som har fått mer eller mindre fri tøyler til å styre Tjetjenia med, ja, etter eget forgodt befinnende. Så i Tjetjenia så forsvinner folk midt på natten, og ingen vet hva som skjer med dem. Det siste nå var jo at han ville utrydde alle homofile fra Tjetjenia. Ja. Og det tredje er krigen i Syria, hvor da russiske myndigheter egentlig la til rette for at mange, de som ønsket det fra Kaukasus, egentlig kunne komme seg til Syria og kjempe der, og forhåpentligvis da dø.
Oi, altså frivillige liksom, eller?
Ja, det var ganske mange tjetjenere og folk fra Kaukasus, krigere fra Kaukasus, som dro til Syria for å kjempe der for IS.
Det er jo ganske kynisk, og det er jo et tankekors i det hele at den mest konkrete konsekvensen av en så grusom terrorhendelse sentralt i Russland er at Putin får mer makt. Det er jo ikke så hyggelig å tenke på.
Absolutt ikke. Det som var mitt fokusområde da jeg dro til Beslan, det var jo å finne ut av hvordan en så grusom hendelse, en så forferdelig tragedie, preger et lite lokalsamfunn på lengre sikt. Altså hvordan, altså jeg var der jo ikke da det skjedde, så det jeg ville finne ut av var hvordan gikk det med disse stakkars menneskene på sikt, hvordan lever man videre etter å ha opplevd noe så dramatisk, etter å ha mistet sitt barn på en så grusom måte. Og som jeg sa, så tror jeg ikke det er helt utypisk at det blir mange konflikter etter en slik hendelse, og det ble det definitivt i Beslan. Da jeg kom dit i 2007, 3 år etterpå, så kom jeg til et samfunn som var helt ødelagt av konflikter og beskyldninger. En av grunnene til det var nok at siden etterforskningen fra myndighetenes side var så dårlig og så lite pålitelig, og ingen kunne tro på disse rapportene som ble lagt frem, så kunne jo konspirasjonsteoriene vokse vilt og uhemmet. Mm. Og det som da skjedde tragisk nok i Beslan var at hvor skal man rette dette sinnet, ikke sant, som oppstår etter noe slikt? Det ble jo selvfølgelig rettet mot myndighetene og mot terroristene, men myndighetene her i Moskva, terroristene var for det meste døde eller borte under jorden. Sikkert det konkrete sinnet ble jo rettet mot andre innbyggere i Beslan, særlig mot lærerne som selv hadde vært gisler på skolen. De ble beskyldt for at de ikke hadde gjort nok for å redde barna. Det aller mest tragiske var rektor ved skole nummer 1, Lidia Tsaljeva, en eldre og veldig søt kvinne som jeg fikk møte før hun døde. Hun ble jo regelrett lynsjet på årsdagen for tragedien i 2005 og måtte hjelpes bort derfra, fordi det gikk så mange teorier og historier om at hun hadde samarbeidet med terroristene, at hun, hun hadde lagt til rette for at dette skulle kunne skje. Altså helt ville beskyldninger som ikke hadde noe rot i virkeligheten. Men i et samfunn hvor man ikke kan stole på myndighetene, så har konspirasjonsteoriene gode kår.
Er det noe, altså, for å si, for å spørre antropologen i det, er det noen grunn til at samfunnet der ikke kan bare samle seg og liksom, man har jo snakket mye om hvordan man har behandlet etterdønningen av terror her i Norge nå, altså 10 år siden 22. juli, men hvorfor tror du at det gikk så forferdelig dårlig i Vestland?
Så det hadde jo også vært en del konflikter og, i Norge også.
Absolutt.
Det har ikke bare vært rosetog.
Nei.
Men jeg tror at en veldig viktig forskjell på Norge og Russland er tilliten til myndighetene. Og vi fikk jo også en, vi hadde også en 22. juli-kommisjon, og det ble skrevet en rapport som ble offentliggjort i august 2012. Og den rapporten har jeg lest, og den var forferdelig lesning, fordi den handler jo om alt som gikk galt den 22. juli. Og det var... Det er nesten grenser for hvor mye som gikk galt den dagen. Og da tenker man jo hele tiden at det kunne vært, Breivik kunne vært stoppet her, han kunne vært stoppet her, han kunne vært stoppet her. Men man fikk i alle fall en nådeløst ærlig rapport. Og jeg skrev jo også en bok om 22. juli, året uten sommer, og da etterlåtte som jeg snakket med, de sa at 22. juli-rapporten hadde vært veldig, veldig vond lesning, men også på en måte god lesning. Fordi dette var jo tanker de hadde tenkt selv. Dette gikk galt, og dette gikk galt, og dette gikk galt. Men det var på en måte godt å få det bekreftet fra offisielt hold at ja, det er riktig, dette gikk galt.
Mm.
I Bestland så var man da i den situasjonen at man fikk en rapport, eller to rapporter, som konkluderte med at det var kanskje en eller annen lokal politimann som hadde gjort noen små feil. Men ellers var alt terroristens skyld, myndighetene hadde gjort alt riktig, og i disse rapportene så er det sitert lange utdrag av taler fra Vladimir Putin, altså rapporter med null sannhetsverdi. Og da, dette medførte jo at mange brukte i bestand, mange i bestand brukte lang tid på å selv prøve å finne ut av hva som hadde skjedd. Og lete etter syndebukker.
Mm.
Og som jeg sa, ja, myndighetene i Moskva som en syndebok, men de er så langt unna, så mye, mye enklere å finne lokale syndebukker. Og så var det en ting til som skilte Beslan og Utøya fra hverandre, og det er nok de økonomiske vilkårene. Ossetia er en ganske fattig republikk. Det er ikke mange i Beslan som sitter spesielt godt i det økonomiske sett. Altså det er ingen som sulter, og folk har klær, og biler og slikt, men folk har ikke mye penger generelt sett. Og så da etter terrorangrepet så fikk de etterlatte og de skadde og de døde, eller de etterlatte til de døde, fikk da erstatninger. Og disse erstatningene ble delt ut på litt forskjellig vis, målt etter hvor skadd noen ble, hvordan de døde og så videre, så folk fikk forskjellige summer utbetalt fra myndighetene, og dette førte da til, altså paradoksalt nok, at familier som ikke var direkte rammet ble misunnelige på familier som var rammet og som da kanskje hadde pusset opp eller lagt nytt tak da for erstatningen de fikk. Og dette var første runde av pengemisunnelse, og så skjedde det at, som jeg fortalte, at Beslans mødre og Beslans stemme, disse to organisasjonene, de har brukt mye energi på egen etterforskning, og de har også brukt mye energi på å saksøke den russiske staten, altså ta denne saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Mm. Da jeg var der i 2007, så var de full av håp da de akkurat levert inn denne anklagen, og de trodde jo da at de snart ville få rettferdighet, og det de ønsket seg mest var en uavhengig etterforskning fra Strasbourg. Og så menneskerettighetskvernen i Strasbourg maler jo veldig langsomt. Altså, dommen falt først i 2017. De fikk ingen uavhengig etterforskning, men domstolen konkluderte med at russiske myndigheter hadde feilet i å beskytte liv i Beslan, og at de hadde kunnet forhindre terrorangrepet, fordi det forelå jo etterretning på at et angrep var i gjære. Nå dømmer jo ikke menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg stater og ledere til fengsel. De dømmer stater til å betale erstatninger, og Russland betaler disse erstatningene samvittighetsfullt, stort sett. Slik at de som da var med på dette søksmålet, de fikk erstatning på 5000 euro, 10000 euro, alt dette som hvor hardt rammet de var. Problemet nå var at menneskerettighetsdomstolen, de kunne bare gi erstatning, eller dømme den russiske stat til å betale erstatning til de som var med på søksmålet.
Ja.
Og det var altså rundt 40 personer, om jeg husker riktig, fra Beslan, var med på dette søksmålet. Slik at veldig mange som egentlig da var berettiget til erstatning, fikk ikke erstatning fordi de ikke hadde skrevet under på søksmålet. Så da ble det en ny konflikt.
Det blir litt sånn her demotivert av å høre dette her. Ikke så rart, det er jo åpenbart enda verre for de, men likevel så må jeg spørre litt sånn klisjé for måtevis. Er det noe som er på vei til å bli bedre i Beslan? Er det noe positivt man kan måtte klamre seg fast til i alt det her grusomme?
Nei, jeg var tilbake i Beslan i flere omganger, og sist gang var i 2018. Og det som litt interessant da, på en måte forskjellen på hva folk sier og på hva folk gjør. Så siden jeg har fulgt Beslan over såpass lang tid, så har jeg kunnet se en forskjell. Noen av mødrene jeg har snakket med, for eksempel, som første gang jeg møtte dem, var grå, slitne, altså virkelig matret av sorg. Når jeg nå møtte dem igjen, 5 år, 6 år etterpå, 14 år etterpå, så selv om de sa at de fremdeles hadde det akkurat like vondt som første gang jeg møtte dem, så kunne jeg jo se at de tross alt så bedre ut, de spiste bedre, de hadde kanskje neglelokk, farget hår, altså tok vare på seg selv, da, som er jo et tegn på at folk har litt overskudd. Men så er det ganske forskjell på hvordan folk har håndtert dette her. Noen av dem som jeg snakket med første gang jeg var i Beslan, fikk jeg ikke snakke med da jeg var tilbake i 2018, fordi de hadde vært så dårlig helse. Og nå er det et par av dem som er døde, som døde en altfor tidlig død, og helt sikkert som en direkte konsekvens av å oppleve å ha mistet barnet sitt i terroraksjonen. Mens andre igjen har funnet andre grunner til å leve videre. Det er klart de som har barn fra før må jo ta vare på disse barna. En kvinne jeg møtte som mistet sitt eneste barn i terroraksjonen, hun hadde adoptert en gutt som hun nå da, da jeg møtte henne forrige gang for 3 år siden, virkelig, hun ga ham alt, men hadde da funnet noe å leve for gjennom ham.
Mm.
Så det er både veldig tragiske og triste historier, og så er det historier som gir håp. Og det fineste da er jo at for mange av barna som var gisler i gymsalen og som overlevde, at mange av disse barna har klart seg godt. Så barn er robuste. Barn er kanskje mer robuste enn voksne på en måte. Kanskje barn har litt lettere for å gå videre enn voksne.
Og det er kanskje barn som en gang skal komme med en historie som endrer verden, men vi er tom for tid, og jeg må si, Erika Fatland, tusen takk for at du har vært gjest i podcasten her. Og så må jeg si til du som hører på, hvis du vil vite mer om denne situasjonen og lese om disse historiene som du har delt litt av, men det er masse mer i boken din, Englebyen, så anbefaler jeg å sjekke den ut.
Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.